kun radio sagale americati radio sagale america utata gabega jumaatat gelgere ke sa salama walakka jel kabega sa saditi meter bandi kuda sagal digdemi lama digdemi shenrat washington dc ra kadabar saganta fan romo amma jel kaba fagoof dio da radio internet if satellite nail satin kanin saganta ganyo do fajirtan dagge fato tagen jal tamo akamoltan kibtata dolisa digdema afur barakuma lama afkuda saddet akala kops ethiopia timmo adolisa kuda torba barakuma lama afkudan kesu mesan kesan rani na modanditi
babaro tolan sora la ketti daim to biya karda sanittima namkum dib afurika warana bakate tin ethiopia gama kibat bakate karkar sibarbado fijiran gam khane namo jetin israel tokko tuyura syria dofte bufte wanar gam khaisak to konsora la ketti
godina qellem wollega magala dam bidollo keset kales bajaji duberti cinin sun qabe batte gar hospitalat ge saturte tokoret ukasa banamen dubertin kes saturte dushe jiratoni dubata jiru kanarat qopi kamna godina bale magala gobba keset walifti buinsa umame lubbu namo tokudani galafatefi heddu made selalchises gaba saqamna kannenif qopi lekenya kabro da fagatum rasaganta kenya tin walin turajen dagge fato tagenya ammoduf gar sorat debin
namkum dibeddu khawrani gediyoti fi guji bakachi se karkarse barbadu fi jiran karkarse honin aktokumma mot mota jedutti khalubun qulamsan karkarse gafachu fi jiran dollar million didami afuriti fi khuma diblamati namkhan kesa khumi dibafuri lol khanan bakate tin guji gama bahati fi gama diati fi gargediyo khesa bakate ji ebla sitammo lol khonin namkum dib sagali khuma torbata ma bakachi saktokum akadabi gargara jedutti akodu himan am joel milman jedutti waraane khonene guddo jireen biyido we bultille rahmes karkarse amantan gafachu jireenilleni agum jija qof gaafi name fulama tatgad qabat dabeetin alum bula rakkena mama kees jira karkarsan keesa arkeshan tamalleni gompe name kees bulgaadis name mata kees gad qabatu tin bituufamma karkarse kanati faulajet khanammo nyaataf dugaatin barbaadani fijet gafatam tontunen motuma UAE arabaje imret arabajechu warane digina meddu jisse biitana le agaganne diddama waltaddesse absisani jedetene president Ertra Isaias Afwerki TV mumme minister Ethiopia Abiy Ahmed medalia badase maqam badas kana medalia zaidi jedani nugus UAE Mohammed bin Zayed tkenef Ethiopia Ertra fi UAE har yumma sani jabe fatani investment le walin qabachu fi khortaani marit jiran Ertrana kanami Ethiopia ak Ethiopian bufata doni masawat rajal qabde masawat ojechu dande to halmi yesefi hoji ko pesef akbulcham masawa line afahala jedetti bufata doni kan haresani hoji le ko pesani bulchoti motum Ethiopia len wan masawan kes jirtu dio tan lalane tin dachani presidentin daldal Ethiopia khaduri salamona faorqilleni bi yitelachu masawa rafaida guddar gachu dande ti jechun dubbet Ethiopia ambassador America Michael Rennberger Ethiopia namantana akkedan sade mujirti demsi amma kunene akkamotumman isanillene motumman America lenjechu itgamade sigarqaru dandaw tolchajel ambassador kunene dubbitana yokale warra video Ethiopia te enje diratti dorgommi embassy in America qopese warra mo atefi warra aktokko ratti dubbatiratti tanjele meleskacho amma hatolu tanu terge Torban kun America godin Denver Colorado magala Colorado ti torban romot bulchot godina kanati maka han basef serumai labsefille dorgomi sporti romo America gama kaba osfanati ardwalin guya freso tijirani Colorado ni stadium 5 star khisat dorgomi tanati jirt klabi kubba mila romo didami lamatte godin America ti fi Canada waltrufetin walin tabachujira didami lamantan ke salam ta Canada dufan guya tabafurta batani diotanammo bokkat guddoro robetin tab jiddu dada malis lakum dan sademu jirt torban romo kha kana khan walin gan didami sadesu gan chufatuyu godin akkar maranetin waldorgomani hawas romo ti gargara waltrufetini qopi akana walin bata qopi nami heddun itrufun bekam qopi bashannanati fi mari siyasati fi wana kakkat tijira akijech motumma somalette warane isani khale al shabab biyballe sufduf warane al shabab khayba biyballe sufdufe dukubse ofirradae ofirradae bisejer waran khananak motumman jedutti al shabab khesa saddetta mi torbe fitane tatulle warane kunin dikkatulle teso warana juba garjalo motumma somale rafudate agdikkato khesat mil abata chinduwa khesa basan akka bakka bu'aan ministeera odeeffannoo Somaalee aadaan isaa qalii jedhetti waraanni hambi jiru irratti mootummaa waraan dhibii dabalee fi jarri kunillee reebuu dhufeetini waraan Al-Shabaab sun achi keessa baasani waraan mootummaa keessa jahatti lubbuu dhabe Al-Shabaab ammoo 87 jedhe irra deebi'ee mirkaneesse. Oduu himaan Al-Shabaab Abdulaziz Abu Musaad ammoo waraanni mootummaa hagum diqqaa tokko wal dura jaajjine achiin dubatti lolloof dur qajeelchine kaambii keessallee baafneetiin qawwee hedduurraa boojine nam 27 irraa finde'ee jechuun dubbate. Tammaan tancaqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Israa'el jeetti waraana Siiriyaa seermalee biyyiteen seentee jettee dhooftee buufte. Akka hudumaan mootummaa Israa'el Luutenaan Koloneel Joonaataan Koonkuruus jedhetti jettiin waraana Siiriyaa Sukooyi jedhan tana barrisaa daarii isaanii seentee jennaan achiin duuba dhahanii buusan. Mootummaan Siiriyaa ammoo jettiin isaanii milishoota mootummaa Siiriyaa kadhan naannoo Saadiyaa jedhamu keessatti daaruum Siiriyaa keessatti adamsaa turu malee daarii Israa'el hin seennee jedheetiin mormate. Milishooti baanantuniin ta Siiriyaan qarqaartu akka jecha Israa'eliitti jechuu Siiriyaan ammoo hin mormatte. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyya Awurooppaa daldala irratti gara bal'attee dhugaa dubbatteetiin Ameerikaa waliin hin haasofne argee jennaan qaraxitti daballee adamnaa jechuun dubbachuu jira. Qaraxitti dabaluu wayya jedheetiin barreessa Tiraamp Tiwiitarii irratti. Chaansileeriin Jarmanii ammoo yookaan ministeerii haaja alaa Jarmanii ammoo tanaan sodaannu jechuun dubbachuu jira. Oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Godina Baalee magaalaa Gobbaa keessatti walitti bu'iinsa sanbataaf dilbata dabre kana mudateen agammaatti namoonni 10 du'uu isaanii fi yoo xiqqaate kanneen 100 ta'anirra miidhaan cimaaf salphaan ga'uusaa mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Kanneen walitti bu'iinsa kana kakaasan jijjiirama biyyattii keessatti taa'aa jiru gufachiisuudhaaf kanneen harka lafa jalaan hojjetan jechuudhaan aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa dubbatanii jiru. Kanneen magaalaa Gobbaatti dhalatanii guddatan jiraattonni magaalaa Finfinnee akka mootummaan naannoo Oromiyaa walitti bu'iinsichaaf furmaata kennu gaafachuuf jecha kaleessa ganama waajjira pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa duratti walitti qabamanii akka turan Iskindir Firoo Finfinnee irraa gabaasee jira. Obbo Lammaa Magarsaa argachuu dhabaataniyyuu bakka bu'oota isaanii waliin dubbachuu isaaniis Iskindiriif ibsanii turan. Kanneen iyyannaa dhiyeeffatan keessaa tokko kataan barsiisaa Fitsum Taaddasee gaaffilee mootummaa naannoo Oromiyaatti dhiyeeffatan akkanatti ibsan.
የመጣንበት ምክንያት መሰረታዊ ጥያቄ ዘን ነው አንደኛ በአስቸኳይ ግጭቱ በኃይል እንዲቆም ነው በፖሊስም ይሁን በመከላከያም
ሰበባን ትሩፍኔፊ ጋፊ ቡራ ቀበነቲ ተኮፋኒ ወልቲ ቡኢንሲ አሪዲዳን ሁምናኒ ስታናን ካራ ፖሊሲስተ ራያ ወራናት እንደገረሜ አካ ዳበቱ ጋፈቹዳ ለማፋን ቃሙለን ኢማካና ጣጣቱራን waajjira kantiibaati eegalee kan aanaa zoonii akkasumas waajjirri naannooti eegalee kanneen keessaa quba qaban qabamanii seeratti akka dhiyaatan gaafachuu poolisoonni nama ajjeessanis seeratti akka dhiyaatan kanneen nama madeessanis warra itti yaadanii jeequmsa kana kaasanis akkasuma. Inni sadaffaan immoo walitti bu'iinsa kanaan qabeenyaaleen babbadan iddootti akka deebi'an godhamuu qabu kan jedhu dhagaafiin keenya.
Sodaa nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii hin himamne ka gaafatan hojjetaan mootummaa magaalaa Gobbaa jiraatan ittiin ka'iinsa walitti bu'iinsa sanaarraa ka'uudhaan haala ture nuuf ibsanii jiran. Akkana jedhu.
Magaalaa Gobbaa keessaa marfata yookiin addabaabaayii akka jira. Addabaabaayii kanarratti kanaan dura kan jiru siidaa jeedalaati. Jeedala lamaa wal. Garagalfanii kan kaasantu jira. Bakka marfata kanaatti uummanni magaalaa Gobbaa gareen tokko siidaa kan diiganii siidaa goota durii kan Hajjii Adamsaa iddoo dhaabuu jedhanii gareen biroon ammoo yaada kana hin mormanii jedhamee odeeffannoon keessaan odeeffamaa ture dhugumaan. Kanas kantiibaan magaalaa yaada kanatti jechisee uummanni immoo seenaan goota kanaa seeraan beekamuudhaa qaba. Goonni kun maal akka hojjetee fi siidaan maaliif akka barbaachisee fi dura irratti walii galamuudhaa qabaa yookiin manni maree magaalaa kan beeku qabaa gabaatiin yoofaa dhiyaatu jedhamee odeeffamaa ture jedhanii osoo kanaan marii irra jiruu jedhamee eegamaa jiruuti gaafa sanbata xiqqaa uummanni gareen dhaabuu fedhu suni gareen akka siidaan sun dhaabbatu fedhu sun walitti bahee siidaa jeedalaa kana cabsee turraa cabsee biraa deema nagumaan bittinnaa'ee uummanni bittinnaa'ee.
Hiriira ba'aniitimoo akkamitti kan kun ta'u?
Nama hedduutu bahee qeerroo hedduutu bahee miidhaa federaalaa san qabsanii alaabaa abaa odiillee achi dhaabbatanii. Nagumaan qeerroo walitti yaa'e kun addaan bittinnaa'e. Yoo addaan bittinnaa'utti mana amantaa kiristaanaa tokkotu yookiin beektuu naannoo kana jiraayyu yoo kana uummata hedduutu bakka kanatti walitti qabamee jedhama odeeffannootti. Kanumaan sa'aatii muraasa keessatti sagaleen dhukaasaallee dhagahame garee wal waraanuu yookiin walitti dhukaasu dhagaa walitti darbuu ulee warreebuun dhagahame. Egaa muraasaan booda ambulaansii namoota gara hospitaalaa keessatti arguu eegalle.
Kun guyyaa kam jechuudha?
Gaafa sanbadduraa naannoo tilmaama naannoo sa'aatii 8 aga sa'aatii 8 walakka.
Guyyaa siidaan kun cabe jechuudha guyyaan kun?
Ganamuma cabe sa'aatii 8 ammoo uummanni akkasitti walitti dhiyeessi uumame. Sa'aatii muraasaati booda uummanni gara mana yaalaa geggeeffamu argine.
Dhukaasni kun eenyuuf gidduutti eenyutu dhukaase?
Dhukaasni kun kan poolisii Oromiyaatu nutti dhukaase kan jedhe jira. Kan immoo uummatumatu poolisii irra dhaabatanii asii gadee nutti dhukaase kan rukutanii kan jedhan jiranii akka jirra. Namoota rukutaman namoota sadi afur tokko gaafatee jira dhuma. Kan poolisii Oromiyaa kun karaa bittinneessaaf nutti dhukaase jedhee jira. Kan immoo uummatatu poolisii irra dhaabatee asii gadee uummatumatu jiraata magaalaa kanatti dhukaase.
Walitti dhukaasi kun gaafa sanbataa jechuudha. Achi bu'uura walitti bu'iinsi dhaabate moo attam ta'e?
Gaafa sanbataa kana yookiin kidhaame jechuudha. Aada galgalaatti walitti dhukaasanii uummata hedduutis gara mana yaalaa dhufanii kan guutuma kan baffalama du'anii namni sadii operashinii illee seenne namoonni lama immoo operashinii ta'anii operashinii booda du'anii bulee gaafa sanbata guddaa yookiin bilbata akka jedhamutti uummata baadiyyaarraa dhufee jira. Uummanni garmannaa dheerootti baadiyyaarraa dhufee jedhame. Kan bilbataa garuu hedduun isaanii dhaqaatiin gaafa odeeffannoo fudhannu dhaqaatiin dhuleetiin jedhan malee namni rasaasaa rukutame. Sagalee rasaasaa dhagahamaa turellee magaalaa keessaa garuu namni rasaasaa rukutame dhufe. Namoonni immoo miidhaan irra gahee hedduun isaanii pasantii guddaa gaafa laalutu namoota dhimma kana hin deemne namoota baadiyyaarraatiin dhimma adda addaatiin gara magaalaatti dhufanii.
Amma walumaa galatti namoonni du'an meeqa? Namoonni madaa'an meeqa?
Namoonni du'an walumaa galatti amma nama 10. Sanbattikka nama shan bilbata nama 4 miixata kaleessaa ganama immoo deebi yookiin qaamni bu'ee bulee tokko ganama alatee deebi'ee miixata ganama jechuudha.
Amma haallachi jiru tasgabbaa'e moo maaltu mul'ata?
Guyyaa miixata kaleessaa guutummaa guutitti tasgabbiidha. Namoonni 3-4 gara hospitaalaa dhufanii deebi'an kanuma guyyaa bilbataa rukutamanii mana ofii dhufanii malee namni haararrifamu.
Walitti bu'iinsa magaalaa gobbaatti uumame kana tasgabbeessuuf jecha kakaleessa gara sanatti imalanii turan itti gaafatamtuun waajjira giddugaleessaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo Aadde Adaanech Abeebee akkana jechuudhaan haalicha dhaabbata oduu mootummaa naannoo Oromiyaatti imanii turan.
Rakkinchi rakkoo uummataa miti, rakkoo amantaa miti, rakkoo sabaaf sablammis miti. Rakkoo uummata bakka hin buune qaamoleen adda addaa shiira xaxuudhaan jijjiirama yeroo ammaa taasifamaa jiru kana mormuudhaaf tooftaa addaatiin itti galanii dargaggoota fi uummata bifa adda addaatiin miira keessa galchuudhaan rakkoo uumaniidha. Kun maaliif uumama jedhamee oduu xiqqoo tasgabbaamee akka ammaa kana yaadamee irra ta'ee rakkoo dhaqqabuu hin malle. Warra rakkoon kun irra dhaqqabeef maatii isaaniitii fi warra rakkoon kun irra dhaqqabeef jajjabina hawwina hospitaalatti sargamne gara nama 12 yaaliin godhamaafii jiru ilaallee jirra. Haala gaariirra jiru homaan jedhanii.
Rakkoo kanatti furmaata barbaaduufis kutaalee hawaasaa adda addaa waliin mariin kan geggeessamu ta'ullee Aadde Adaanech dubbatanii jiru.
Warra xaxa kana xaxanitoo uummata wal ficcisiisan seeratti dhiyeessuun saaxiluun kan itti fufu ta'a. Walii gala magaalittiin tasgabbii keessa jirti. Haa ta'u malee gochi akkanaa kun akkuma naannoo keenyattu akkuma guutuu biyyaattu akkuma Oromootti akka sabaaf sablammootatti gocha itti yeroodhaan dammaqameetoo ofirraa ittisuu qabu ta'uusaa deddeebisnee kaasaa jirra. Ammas isuma kaasna.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa walitti bu'iinsa magaalaa gobbaa keessatti uumame ilaalchise kanarraaf qabnu kanuma gara fuulduraatti yoo caalattiif sarganne kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisa kanumaan xumurra.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Yeroo gabaabbate dhiifama gaafachaa wallee galaana gaaromsaasuma irratti dhaabnaa gara qophiittaa nutti ceena. godina qellem wallagga magala dambidollo keessatti bajajin dubarti cininsun qabe gar hospitalatti geessa turte witata kaleessa garal kawalakkatti dukanitti baname dubartin keessa turte suna jeesamu jiraattonni VOA fibsani jiru waajir poolisi godinicha eenyu akka leella kana geggeessa ka qorata jiru ta'u dubbata jaalanne tuqindees
daumsaaf cininsifata ka turan adde brane mammo hada jolle lamati abba warra asani obbo mustafa bashir gara hospitalatti kanenge sankesa tokoturan obbo mustafan hospitali dambidollo x-ray yokan raji wan kasu wanin qamnef gara hospitala airatti kanen ergaman kesa tokko hospitala airarra dubbisenjira kasjedan waye umamerratti
warra kodo dawsir dalantu sora kidi kubjeti kesti ratu uma kidi kubja drago afkaeto
Ada mana ke sammal sanidan?
Asimo harma sejala.
Harma ke sano?
Asimo ke ti ma rame. Komajala.
Komajal.
Iya, komajala rame.
Shuferi no?
Shuferi mo jadi rame. Akan mereka.
Siapa mereka duka apa mereka til mam tanit?
Atau pasti kita kali tu kita cegu amari bayaran ni.
Jadi akak duka ni sini tasa anit uniformi ufatu mo main.
Iya. Balafakatu
sana. Balafakatu sana enyu akanufatu.
Bijuari.
Ega jari erodu fani kwa nkolata ilala mbaya tani ufani ilala ni?
Yeje. Ila ito bote jima kano jenari baka jima demeka.
Isi nduka nane hospital?
Mare sana nade wawu. Ige sapo ilan.
Gafin singafa tanjira erodu fani simbragan. Esa demtu esa duftu jana niru?
Njene wawu. Asi mila ilala raka jito dima baka jenari sapo ilani.
Gurbanin ni rukuta minafe ofun danda ature bajaji.
Ino ga ye.
Malje chu barbadu charra ka namme.
Mokono ya atbara ko jolela ba jolela ba radu de mokono jolle ko namina ko dudin juru. Wani ka de kalam buka wa ko arke ko na ni meja na badale me raji chu danda u. Tere se ke fal bata ga man tamo kora.
Ko nambula dasin.
Ye ga bare ko nambula ye na fan ka bu grayo ki tanyata. Ye lu ko la masi ma tanna ba. Ko ga la ba ko ga bur.
E utubira jiram.
Jangan jangan tu dia orang yang allah waktu hotel agam Malay, jodoh pakai jenis tu dia orang mana jodoh orang allah waktu agam Malay.
Hati sani ada zaitun abiru, afurad dapatan acum hospital lahiran rak dekik at inov akas nanjatan.
Jendir itu dulu dekan ibu aku orang kara tu cewa, mukno jaga kan nanye, kira jaga kan nanye. Nunggu nunggu terawat terawat si boleh jaga niyo, ikan nunggu terawat jaga jendir itu geja nunggu.
Ini tu face ni tasa ya fama leasa.
Mana orang mau tini malu malu tini sama jir tini malu tini malu ni. Jadi macam tu tini malu je tini anjir. Kalau jadi ni nampak berasa kalau tidak berarti. Kuno beri senjir nak kuno dua jir tini binjai tu senjir. Atman mula jir saja senjir. Jadi am tanda kunci ni.
Chauffeur abah jadi kature dergugoga macis. Innis wal ansaaf gara hospitala airat kanneen ergaman keessaati. Ega haleellaan gaggeeffame boodan bajaajii dhaabe malee yeroo haleellaan sun banameetti imalarra turree naan jedheera. Innis harka isaa mirgaarra rukutameera. Warri haleellaa sana gaggeesse dhufanii erga isaan ilaalanii booda gara hospitalaatti deemaa jedhanii waan eeyyamaniif hiriyyaan gammachis namni rukutaminaaf tokkittiin jara keessaa oofee hunda isaanii gara hospitaala dambidoollootti geesse. Dr. Gaddafaa Gaarii hospitaala dambidoollorraa akka nu ibsanitti dubartoonni sadii fi dhiirri lama haleellaan irra ga'uusaa fi adde biraanee maammoo lubbuun darbuu mirkaneessaniiru. Dubartii kabiraan adde Zeetunaa Birru tajaajila raajii yookaan x-ray hospitaala dambidoolloo keessa waan hin jirreef gara hospitaalaa irraatti ergamuu isaanii dubbatan. Adda Zaharaa Kadir ammayyuu hospitaala dambidoolloo keessatti yaalamaa jiru jedhaniiru. Abbaa warraa dubartii ulfa lubbuun darbee obbo Mustafaa Bashirii fi bajaji ofa kature dargaggo gammachis tajajila raji yokan x-rayif gara hospital aira tergamusani mirkanesani jiran jiratton ni magala dambidollo yaddo kesa jirajadu
awalcha siga ummati hirira bay kelladan gedebe konkolata fringesani namoti jarsoni mafagese
fagoda sam magala dambidollo ra
fagomti garu badiyama da alaku gambidera mabada fagomti
magalli motta marra dambidollon
dambidollon amma manjedu garu wantin dumtu cifara darbani madarbani bana jedame ragaru harraf goru ummate kawabete tu garu jollen gaddu marra kanke namni suki banu dide ma cifame majaram
akka jiraattu do sanat maayne addonke gudda
yaddo gudda min gamnu gamma gara fulratti maatu ta kanjenga ajeji kune inji brother be yomin modabata wanjere mu da bakanan min dubtu kai min ademu bakkan dalgala yonan min ku sala ge sun dandamu da ma farba talle ge sun dandamu na mai da mai jiru gudde amma bakin ya fito le ni da mani jiran jiru farba ta malle bula jiru sati malle ge sun jiga tin dandamu
wan ku ne om dabata gafa jattu wan inni kam
torbe sadita jira amma wayin galgala nan mi karara re do muni gani gaba gaba ke sre bani gaba di kunkuni mal darra nakka kende kamo numadda tu manamu mare bu karara yo de wani wa makinno dan kabato madinno dan yo barbadan bajaji karaka nuran sarara di re maaf da de ni kare go katra fiti sababu barbadu gakka wonna kun yo makka nabatu wurga fite mo mato
e uda jarri
komna daro mi
afa mali dubbat
afan noromotin dubbatu afan amarsatin dubbatu wal makaru wari tisadan garra gati namaraki saturani fi yero san galalu matikere genya goru bakani gargaro yani sirbani yubani simatani jolle yero san torbe sadi asitikani sanum mata marebu jalkaban san
durdurachi turani mali fakasenante
ramakalakiatu namareba turim isan kuni motas gabbesu dakani san fan
jirata kabirani mo yadana kenen
giddu darbe torbana chanuzille chuferi bajaji dinqa kan jeremu kan dami ama finfinne ciza jiru sabi makana falkan ni ci utuma dubarti de serate igira bachirana of sala fida jirani fjedame ni ci utu dubarti san fidaru kan adras mi dame re torban lamman darbe ambulansi moda waniru utun ummatin bekini utu kami motuma sin bekini ambulansi na kan demne adibul summa romodu itin qabate magala sene nu walelu danda wanjere jirani ambulansi nakkan dem sula futuran da ujira kan games kan lis kan usala zero tur kan yi ake besu sakan ni gargare halkan kan gargare jarri do wani garu ummatati wan beki zanto kollen kaban
jarri worra kam jarri worra de
kamin timo to ma biya bulsa juro chu
adabli summa oromo nanno sana jira jedani adu
jarri jarani yadu ya ummati magala dambi dollo nanno ni si takkanu agarren benuni oduru man nagenya isanu mata kaze ramale ni agarren ben kan ummani be ko humna ida teru kan ama motu ma kana kan tayara chura bu ya yu chura fayana ga na mi kararan demu dargagon qeron oromo abotin jasolin isan yoti bukeder burat le na magafo na marebu chaljere na mu demu rebi chara ge gesu halkani isani kan magala ra ummata ariyo chura saati ku dal magenya gala dani kan na mareba isani kan magalichas kontrole juru isanu
hoganan ittisayakka qajelcha polisi godina qella mollaga inspector nuguse wayesa wae halella kanafi dimmoti kabirorratti dubbisenin jira duuti adde brane mammo dugada jede gafaderan
nus dagenye wanta jiruf gana qoranno sa itademati kanjiru qama kanara wate adde basuda fitte dema jira
garu duuna adde brane mammo dugumada
eyene duuter sirri
jira tonni an dubbise akajedanitti polisi oromia liju haili oromia to akas gode jedu
akas jedu male ka polisi gana gare ni jarame kulkulle sfatta wan jirufi wanti addaba sen jiru amma qama kana rawat
isin poliso ta qabdan ke sa garu wanta kasita ere de kan gaba sen jiru
inji ayu amma ka ode fanno ti agenye male amma magal makana ke satti karawate sani mo akkanati du e damale e belutu ajese kumna addatu ajese raya ti sabiyatu ajese polisi ta ajese kan jiru wanti addaba ino kenna be injiru
ni qoranna sa hamma yomitti ubachuf demtu
amma ismarra jirra amma kulkullati kan jiru gafa kulkullai isini dabar sudan denya
dimmichi kallatti ni garu ajira ke sani lala
miti kallatti na kuta qoranna karma ke nyala lata kawan kan istademe kulkulle su polisi idu masirri
amma yomitti wanta korra kan ge san sinitti fakkat
jettika akata hala yero kanatu murtesa hal yero kunisi baaye magandi ke sirri miti garu lubbu nama wanta efimo ittiwanni jenne kulkulle sudan denya lubbu nama tu chaala
magalli ma liftas gabbaantan
magaalee waa'ee maaddu itti kanarraan kan ka'edha malee waan biraatii miti.
Egaa jiraattonni akka jedhanitti gara torbanni har'aattis dubartiin deesse dhiigi dhaabachuu dinnaan hospitaala geessamaa turtees akkasuma dhukaasi itti banamee jiru.
Lakkisa gabaasa kanan dhageenye ani isa har'aa kana malee ani gabaasa isa ammaati jettu kun anaaf haaraadha. Akku waajjira keenyattu haaraadha kun.
Kan biraa kan jedhan magaalicha keessatti humni addaa Oromiyaa uummata reebaa uummata giddirsaa nu ilaaltan jedhaniyyuu tarkaanfii fudhatu jedhu.
Wanti kun akkaataa wanni jedhamutti namoota isaan yeroo reebanii waa godhan agarra jechaan jedhama malee wanti ija kootiin arge hin jiru. Akkas jechaa jiru nu miidhaa jiru maal nu gochaa jiru akka jedhan akka haasaan inuma agaa jirra. Garuu jara kana isaan kana raawwatu ani hin agarre ofii kooti.
Gabaasa waan akkasii yoo kan dhufees hin ga'in jiru?
Gabaasa wanti akkasiis waajjira keenyas dhufanii humni addaa Oromiyaa akkanatti nu miidhee jedhanii wanti kanaan dura nutti gabaasan hin jiru.
Maayini haala durii irraa adda ta'een Dambiidolloo keessatti eegumsa akka cimu kan godhe?
Qaama kara biraatu kan nageenya kana booressuudha adeemutu jira qaama hin beekamne wanta jiruuf. Fakkeenyaaf tasgabbii biyya keessatti tasgabbaa'ee kana booressuudhaaf qaami deemu wanta jiruuf eegumsi akkasii kanaaf kan cime.
Qaami kun maal akka ta'e hin beekamu adda ba'ee?
Addisaa hin beekamu wanta adda ba'eemtu hin jiru. Amma fakkeenyaaf sobee adda bilisummaa Oromootti qabatee maqaa isaatiin kan daldalutu jira. Kanaaf kanasitti eegumsi kan cimuu danda'eef kanaaf.
Yeroo adda addaa godina Qeellam Wallaggaa keessaa hin dhagahama fakkeenyaaf jechuuf illee waan nama qaanessu abaluun budaadha jedhanii nama ajjeesuun sababiima barbaadanii saaminsa gaggeessuun babal'atee deemaa jira. To'achuufis rakkisaa akka ta'e dubbatu jiraattonni. Waan kanarratti maal beektu isin akka biiroo poolisiitti?
Akka poolisiitti wanta ammaatti jette kun dhuguma budaadha jedhanii nama sibiila deemisanii gubaatti kan jiranii ajjeesati kan jiranii ajjeesanii immoo dhiisanii gubaatti kan jiranii kanammoo kan shira kana duuba deebi'ee xaxu. Kan nageenya kana hin barbaannetu jira. Akka nageenyi amma bu'aa jiru kun qara mootummaasis akkuma biyyattiitti nageenya waliigalteedhaan bu'aa jiru kana kan booressuuf deemutu jira. Malee namni budaa ta'e wanta adda ba'eetu wanni jiru hin jiru namni akkanaas kan du'es jira amma waa'ee kanaatiif namni to'atamee hundisaa qulqullaa'ee kuun mana murtiitti dhiyaatee tarkaanfii seeraa irratti fudhatamaati kan jiru.
Fakkeenyaaf amma dargaggoonni wal qoodanii. Walii isaanii gidduutti rakkina akka uuman namoonni mana isaaniitti ba'anii galuuf illee yaaddoo guddaa akka qaban wanti adda addaan dhaga'ama biyya mootummaan jira jedhame keessatti inni kun to'annaa waajjira keessaniin ol ta'ee waan rakkisee jira moo attamittiin tasgabbeessuun dadhabame?
Dargaggeessi wal qoodee rakkina uumaa jirus amma kanatti wanti mul'ate hin jiru. Dargaggeessi jirus immoo nama wal dhaga'uudha. Kan wal hin dhageenye iddoo amma baadiyyaa keessa budaadha jedhanii kan warra wal guban kana malee amma dargaggeessi Dambiidolloo keessatti jiru namni kan humna qeerrootee fi maal ta'e ol waan jiru asitti fakkaanne ana ijoolleen ijoollee yoo jedhan nama nama ageessuudha nama nama kabajuudha nama abbaa gadaatiin yoo gaafatama nama tole jettuudha nama nama dhagaanidha. Iddoo tokko tokkotti jiraachuu danda'a kashlabboonni adda addaa jiraachuu danda'u fakkeenyaaf warri iddoo adda addaatti hojjetanii maqaa. Ijoolleen magaalaa kanaa xureessuudhaa deeman yoo ta'een alatti ijoolleen magaalaa Dambiidolloo hamma kanatti wanti shiwan jettee hin jiru. Iddoo tokko tokkotti gurmooftee wanti akkasii kan raawwattu kashlabboonni jiraachuu malu. Garuu ijoollee hunda bakka hin bu'u ijoollee magaalaa Dambiidolloo bakka hin bu'u kun.
Maaliifi warri akkas godhu kuni nuyi adda bilisummaa Oromooti jedhanii maqaa fudhatan qabu? Jarri kun dhuguma adda bilisummaa Oromooti jedhee waajjirri keessan hin amana?
Mooti lakki namni kana amanes hin jiru addi bilisummaa Oromoos immoo akkanan godhu. Addi bilisummaa Oromoo mana namaa seenee laaptooppii haa ta'a, kompiitara haa ta'a, waraqaa haa ta'a, adda bilisummaa Oromooti miti kun. Inni kun nama Oromoos bakka bu'u odoo hin taane kan Oromoof dhaabbates miti kun. Kan Oromoo bilisummaa isaa doomsu adeemu malee.
Inspeektar Nugusee Wayyeessaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Atis baay'ee galatoomii kabajamu.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.